Bukatu da Metro Bilbaoko greba langileek zuzendaritzaren azken proposamena onartu ondoren. Uxune Iriondo, Metro Bilbaoko lab sindikatuko bozeramailea. Egunon.
Egunon.
Zergatik lan usteak, zer intzen egoera Metro Bilbaon?
Egoera zan, zerbitzua emateko langile lantalde kopuru zehatz bat behar dala, eta gure ustez ez ginen zenbaki horietara itxartuta geneuzkan zenbaki horietara iristen. Ikusten genuen sarea luzatuz doala, zabalduz, eta ez ginela langile kopuruak betetzen ari. Hori izan zan azteko, laburtzeko ze ez dakit. Baki komplikatu da batxutan tripak ezagutzea, baina bueno, hauzia langile kopuruekin hasi zen.
Luzea izan da gatazka.
Bai. Badaramago batez ere zuzendaritza berria etorri zenetik eta krisia eta dana batu zen apurtxo bat arazoekin, ez. Eta, bueno, azkenean lehertu da eta horrela lan uste bat egin behar izan ditugu eta maia jaigaz ere eukigen dituen lan uste deialdi batzu, baina azkenean momentuan zelan edo holan konpondutzat eman ziren ez ginen lan usteak egitera heldu. Baina ikusi dugu, azkenean ez geniola gaiari ondo heltzen, ez genuela betiko konponbide bat bilatzen, beti gelditzen zirela gauza asko airean, eta ez garela konpontzeko gai izan orain arte ez.
Bestalde, zuzendaritzaren jarrera behin baino gehiagotan salatu duzue, korapilatzen, egoera korapilatzen, ibili delako.
Bai. Ez guk hori garbi ikusten dugu, nik ulertzen dut kontseilari bat zuzendari nagusi bat ez dela izan behar langileen ordezkariekin negoziatzen duena. Baina hemen garbi ikusi da, berak dituen horretarako dituen nagusiak edo aldunak, benetan ez zeukatela almenik, ez da. Gu pasatu ditugu auziaren balenengo jertetardia esango nizuke, negoziatzen hemen, kanpoan, bitartekariarenean eta baina bigarren divizioko ordezkariekin, ez? Benetan oso mugatuta zeuden etxokaten negoziatzeko, ezer emateko ahalmenik, ez? Eltzen ziren honekin eta etxokaten kapazitatetik hortik aurrera egiteko, ez?
Eta
azkenean, oso eskaintzera datu zenean, beti etorten da bera, ez? Orduan bagorri gogo eta hori bai egin dugu, zergatik ez dituzu benetan alduntzen horiek negoziatzera, zigia zan, zekizu zenbat ordu pasatu ditugun alperrik, ez da? Zan ez, guk hau nahi dugu eta besteek baguk hau eman dezakegu, baguk hau nahi dugu eta inolako maniobra tarterik gabe, ez da? Eta hori oso nekagarria izan da. Ez dakit estrategia zan, azkenean gu nekatzeko, baina nik uste dut horre bigarren mailako agintari horiek ere nahiko erre egin dituztela, ez? Celebre geratzen dira gure horrean, etortzen dira, eta badakigu eure datozenean, ez dagoela konponbiderik, eta bestea datorrenean, nagusi datorrenean, prego jauna, egon daiteke, zeo zer diferente, ez? Bentsa proposamen bat, gustatuko zaizuna, ala ez, baina zeot, eta bueno, bera badauka kapazitatea esateko, bueno, hori, emango izuet, ez dizuet emango, ez? Baina beste egiteu paten hori.
Lan uste asko egin duzue azkena asteotan. Erabiltzaileek zer esan dute?
Ba, gaitu. Erabiltzaileak orain irratian entzuten egon naiz. Danetik entzuten da, ez da? Batzuk pentsatzen dute beti dirua dagoela atxean, ez? Eta dirua ez da izan. Ez da izan dirua izan da, langileok nahi dugu labenetan eman behar dugun zerbitzua, zer, klaro, hemen jendea oitu dago kalitatezko zerbitzu bat jasotzera. Eta orain, baliabideak murriztuz, ez ginen kapasa izango hori zerbitzu kalitatezko hori emateko, eta gainera, eureke segurtasuna, aipatzen dute etengabe, eta, lan baldintzak kaskartuz, egia zen kalitatea eta segurtasuna hortxe ibiliko ziren, ez? Eta gero, zeo zer larri edo maila ematen ez badugu, gainera erantzukizun bat daukagu, ez? Edo bentsat eskatuko zaigu ardura bat. Eta, erabiltzaile batzuk egun lartzen dute, eta esaten dute atera bagara zeo zergatik izango zen, eta atera gara ere papera banatzera trenetan, eta bar, esplikatzeko, prentxorrekoa eman genuen, eta, bueno, gu saiatu gara gure kontra zegoen eraso mediatikoari aurre egiten, ez zelan edolan, daukagun mugekin eta gaitasunarekin, azkenean, gure lana egin behar dugu, eta ez gaude, ez daukagu esprentza bulegorik ez ezer, ez? Baina, bueno, ikasi dugu apurtxu bat, geure burua babesten, eta geure arrazoiak azaltzen, ez da?
Bestalde, sindikatuen artean batasun egon da, Komisioen Sobreras izan ezik?
Bai, bai, nik uste hori funtsezko izan dala, eh? Claro, pentsatu behar da, enpresak hasieratik banatu nahi izan gaituela. Horretan saiatu da, ze bueno, estrategia beti da banatu eta irabaziko duzu, ez? Eta oraingoan ba lortu dugu, eduki ditugu momentu batzuk, ba ere ez genekien batzuek gutxi jetxi nahi zuten tren horretatik edo, ez? Baina bueno, zelan ordu asko pasatu ditugu elgarrekin eta bueno, ba, bueno, ez, berra terminetaritxe ingon der, baina ez, taktikoki egon gara elkar kontrolatzen, ez? Orduan, nik uste dutan unartean ez digula elkarri utzi tren horretatik jaizten. Ez, ebatxutan nekeak eta zerak eta zer dinoen zure afiliozioak edo zer egin zuten duzun, edo, ba, esaten duzu, ez? Da, boz, jetxiko naiz, ez? Baina horre batuta egon gara, eta, bueno, elkarri begira, ber, nor jaizten daldeena, behazkin nien, lortu dugu danak trenean segitxea, ez da? Da, importante izan da. Pena izan da Komisionesena, segure indik ez dugu ulertzen, gure zuzenean azaltenik ere ez digute eman, zergatik etxe ziren, bai irakurri dugu euren atera duten idatzi bat, baina, bueno, ez dakik gure ze balorazio ingo duen, ba, bueno, lortu dugunaz eta izan dugu jarreraz.
Zuzendaritzaren azken proposamena langileek berretsi dute asanbladan. Zer lortu duzu ez, zehatz-mehatz?
Betu, ba, guk lortu dugu. Eurik esaten zuten langile kopurua, baino handiagoa, ez da? Igaz, akordio bat sinatu zuen gehiengoak, eta akordio gura sinatu zenean, hartu zen konpromisoa, orduan zegoen lantaldearekin, aurre egingo zitzaiola, ba, krisiak dirua aurreste eskatzen zigunez gero, aurre egingo zitzaiola aurten, oza, 2011an ere egingo zen zerbitzua, ez da? Hor lantaldeak alegin egite zuen, benetan egin behar zuen, ba, gerrikoa ez dutu edo pilak topera ibili, ez da? Bia aurre akordioa sinatu zenean, langileok buruan genuzkan kopuruak eta enpresak gero esan dituenak ez dira bat etorri, ez da? Azteko guk esaten genuen garai hartan 162 gidariari zirela zerbitzuan eta kopuru hoiekin ari ematen zala hitza alegina egiteko, ez? Lankarga honditzaren alegina. Da gurek esaten dute ez, ez zire, guk dinoguna, baino lau gitxiago zirela, ez? Hoiek ziren Etxebarriko zerbitzua emateko zegoen lantaldea gure iritziz. Eurek dino ez zirela inbeste, gutxiago zirela. Eta arek lantaldearek hartu zuen kompromisoa, ariz, eta bazauri eltze mazan aurten, ez genekin aurten alduko zen, horri aurre egiteko. Baina gauza, provisional modura ez da, bi urteko ez du asuna guen ditziko. Gertatzen dana da, ba, gero, kopuruetan azkara elkarri trampak egiten, eurek esan dute sokertuta gaudela hasieratik eta guk esaten dugu, badauzkagula froga, bazenan negoziatu direnean lan baldintzak, kopuru horietaz ari ginela hitz egiten, ez? Eta, bueno, akta askotan agertzen da, zalantza dagoela langileen aldetikia, kopuru nahikoa zan, baina, bueno, alde, aurre egingo zitzaiola, ez? Horrein zer lortu dugu, ba, kopurua handitzea, eta, enda, bazaurira eltzen garenean, gidariak enda 66 izatea, eta ez 162 eurek zioten moduan, ez? Osea, lau edo bost gidari guretzako importantea dira. Pentsatzen zu metroa ba, egunero da bilena eta sasoi batzuetan, osea udan, bariko goizetik domeka astelen goizera arte belitzu bari da bilela. Eta aste nagusian pentsatzen zu 9 ordu, o 9 egun segidan da bilela 24 orduz, ez? Zan nahi zut azkenean, jendea lantxandak, aldaketa handiak, zera gaur turno laburragoa, luzeagoa, zan nahi, balditza, jendea pentsatu behar du, txandak lan egiten dutela, baina ez dira hiru txanda goiz eguerdi gau, dira gaur txanda bat, bihar beste ordu batean, zera oso aldaketa handikoak, eta horri eutxi egin behar zaio ere, ez? Orduan, lortu dugu, balantaldea, eltzea, handi, ez da? eta baita geltokitako jendearen lantaldea, ze claro, bezeroak eltzen dira, eltzen zaizu bat, geltoki bateko igogailuan trabatuta, zera, enpresak nahi zuena zen, ba, lantaldea lagurtzeko, txikitzeko, ba, geltokiak beranduago zabaldu, asteburuetan geltoki batzuetan inorre zeuki, zera, bestea, ez? Osa, guk ikusten genuen, ematen dugun zerbitzuaren kalitatea, jetxe egingo zala. Eta hori, bezeroak, enbeste urteko puntuazio altuarekin, ba, igerriko zuen nahi eta nahi ez, ezta? Eta gero hori gure kontorreko zala. Orduan, bueno, horri bilita, esan dizu, funtsezkoa izan da, langileen kopurua zehaztea, eta gero, ez lan egin araztea jendeari baldintza okerragoetan, ez? Osea, gidari adibidez, gidariak goizean heltzen direnean, trena hartzeko, baren bora badaukate, ez? 10 minutu izaten da fitxatzen duenetik, trena hartu, dagokion trena hartu, revisatu da ondo da bilelate, airea, bestea, tal, hori zirkulatzeko moduan dagoela, atera behar du, ez? Eta gero maitxean ere, pues, bere ardura da, trena ustea, ondo, ez? Edo zo zer akatzema baldin badago, bajasu, hau, ez da bilondo, zera bestea, ez? Ergura badauka ere, eta erabilin materiala ondo hartzen duela eta ondo geratzen dela zehazteko. Bueno, ba, zorrek denbora hori lagurtu nahi zituzten orduan. Jendeak ez zuen egin denbora horretan ezin du, bermatu benetan eskatzen dira zuena, ez da? Eta gero, nahi zuten ere, trena linea, lehenengo linea, etorkizunean galdako eralduko dan bestea, ba, esplotatzea bi trenbide, osea, bi linea diferente modura. Eta, bueno, trenak erabili aldituzu urrela, ez modu batean, alabestean, zesaten dute arazo badagoenean, eta azken aldian, ba, arazoak egon dira, ba, bueno, trenek kilometro pilo bat egiten dutelako, gelditu barik, kontenimentuan ordu asko sartu behar dalako, baina gauzak erabiliz, ondatu dira, eta, bueno, ba, orduan, zer gertatzen da, esaten dute, linea batean arazoa dagoenean, ba, ez duguna nahi da, bi lineak egotea hor trabatuta, igual ordu bete tren barik, edo, bueno, ez, alderdi teknikotik, esaten zuten trenak banatuta kudeatu behar zirela, ez, zirkulazioa. Ba, baina, nahi zuten, gidariak ere dinamika horretan azertu, eta gidariak esaten zuten, ez daukagu, bueno, zuek erabaki zelan mobitzen dituzuen trenak, baina nola frogatzen duzue, gu gidariok ere, joan behar garela funtzionamentu diferentean, ze horrek esan nahi zuen gidari batzuk adibidez, lan txanda osoa inbarko zutela lurrazpian. Jendeak ez pentsatzen duei, ba, metro batean lan egiten badute, ez, lurpeko tren batean lan egiten badute, ba, hori badakite. Baina hemen, badauzka, gozati batzuk, plentziarako bidean eta kalean, lurrazalean direnak. Eta eurentzako, bai, zarataren gatik. Tren barroan, tuneletan zazenean ez egin, oso zarata ondia egiten du, eta, bueno, bidaia ordu erdikoa edo amaos minutuk egiten baduzu behar badaza da inkonsciente, baina gidariarekin egiten baduzu, 8 ordu. Burrun bada horrekin, ba, gorreria, eta gero ikusteko arazoak ere, zauditzen zeski, hori dira euren lanaren arriskuak, ez? Eta, guk eskatzen genuen, ba, orain arte, lan baldintza banatzen dira egiten dituzte, ba, banatzen dute, ez? Txarra eta ona, kanpoan ibiltzea, barruan ibiltzea, eta hori, ez? Eta hori etxegoela zertan lotuta joan behar, ba, lineak banatuta esplotatzearekin. Azkenean, ba, bueno, tira bira, ba, lortu dugu bizenez, trenak mugituko dituzte, eurek, ondoen deritzoten moduan, baina ez dan zizurrogatu, gidariak ere sartu behar direla, eure, gidariak ez dira, trenak, zuri behar ditzaizunok dara man trena, gidaria jaitzen da hemen, hartzen du trena joango da, aloan tira, ez? Alortu duguna da, ba, gidariak segitza denek, ba, dira berberetan, ez? Gero etorkizunean, galdako eraltzen garenean, ba, ezin ezko izango dela gidaria gotea, linea batean eta bestean altzen. Ba, bueno, ba, esaten genuen hori gero ikusten badugu, ezin dela, ba, egin diogu aurre horri, baina momentuan, zergatik segituko duzu lan baldintzako kertzen, beharra justifikatuta ez badago, ez? Ba, beste orduko elkarrizketen ostean, azkenean esan zegoten, ba, bueno, ba, bale, ez? Eta, bueno, horrek izan da, ikuste dut, korapilloa askatu duen arazo nagusia. Ez, gero, ba, eukiditugu beste, gauzkago beste gauzatxeago batzuk ere, baina, bueno, hoietan amore emateko prest ere badun den, beste agarmatu ez, gero, ez, lan baldintzak, orain arte bezain ona, gero, bintzat, orain artekoak, eta lantaldea, ba, ondar dugun zerbitzurako egokia ez gutxiago.
Bukatzeko usune?
Oso luze jardun dut, baina ezke hori argitu nahi dut, ez?
Ados, bukatzeko usune. Etorkizunera begira, nola ikusten duzu panorama Metro Bilbaon?
Bueno, etorkizunera begira, erronka gehiago dauzkagu, ze horren laster gauzako nera joten espadira, mantenimentuan eta horre birmoldak eta batekin nahi dute, ez dugu oso ondo ikusten nundin nola datorren, eta takigu horre erazak eukiko ditugun. Denaren garbi utzi nahi dut, hemen enpresa honetan espero dut ikasiko zutela, badaukate enpresa batzorde bat, eta badauzkate beste jarraipen batzorde batzuk, ez dituztenak erabiltzen lan harremanak modu normalean kudeatzeko, ez? Eta komunikazioak eta lan harremanak asignatura pendientea da, ondo kudeatzea, zintxo jokatzea, eta ez biltzea, ba, sakabanak eta bilatzen, trampak egiten eta horrela, ez? Nik uste dut komunikazio egoki batekin eta pertsonen harreman normal batekin, errespetuarekin, lortuko genuela auziak ez eramatea muturreraino. Espero dut ikasiko zutela, gu bintzat ikarral bat atera dugu dela, bat egin ez gero, batzen gaituena indartu eta bereizten gaituena albo batera usten ikusi dugu eta horrela lortu dugula borrokan honetan nolabait garaile irtetzea.
Usun Iriondo, Metro Bilbaoko Lab Sindikatuko bozeramailea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Barrin, eskerrik asko. Agur.
Agur.